So 'n paar prentjies opgesit net om so 'n bietjie eers 'n bietjie te gesels. Want ek hou daarvan om baie keer so 'n bietjie 'n praktiese toepassing te maak uit wat ons in die Bybel lees. So vanoggend gaan ons so 'n bietjie prakties hopelik raak. Nou Pieter, daai prentjie links bo wat jy so mooi kyk. Dis 'n gespe wat die Duitse soldaat in die Tweede Wereldoorlog uitgereik is mee. Dit sê, daar is 'n leser daarop, dit sê, God met ons, God is met ons. Nou, ek moet julle daarom nou net sê, hulle het daarom voor die nazietyd en na die nazietyd ook gebruik as 'n leser. Maar, dis wat die Weermag gesê het. En dan kry ons 'n prentjie van 'n klomp Amerikaanse soldate wat saam bid daar. Ek is seker presies waar hulle bid nie, seker maar omdat hulle moet gaan veg, want dis daar waar hulle ook al veg. Daar is 'n foto van die springbokke wat saam bid voor 'n wedstryd. Nou, toe die laaste wêreldbeker laas jaar nou gebeur het, toe die springbokke nou gewen het, toe was daar 'n klomp wat gesê het, dit is God wat ons die oorwinning gegee het. En ons sê dankie vir God dat hy ons laat wen het. En dan speciaal vir almal wat julle wat op skool is en op universiteit is, daar is 'n klomp studente wat saam bid voor 'n eksamen. Nou is die praktiese vraag wat ek nou wil vra, kan jy, François, as jy nou gaan rugby speel, kan jy nou gaan bid, laat ons span asseblief wen, en wat van die ander span, gaan hulle ook bid, laat ons span wen, en wat doen vader dan? Ja, dit is 'n goeie antwoord daar. Dink jy mens kan bid, en waarvoor bid jy as jy voor jy rugby speel, voor jy wedstryd speel? Of gaan jy ook sê, nie, ek weet nie. Waarvoor bid jy?
Beskerming.
Ok, is een goeie ding om voor te bid. Pieter, kan een weermag vir hulle self sê, God is met ons, en wat van die ander landse weermag wat waarskynlik net so christelik is, kan hulle ook sê, God is met ons, hy gaan vir ons die oorwinning gee. Dis 'n strik vraagie, ne? Mas Carla, wat van eksamens? Kan jy bid? Laat ek asseblief hierdie eksamen deurkom. Ha? Nie as jy nie geleer het nie, ek is bly jy sê dit, dit is 'n goeie antwoord. Wat van ander goeters wat vir ons 'n stryd is? My kind is op 'n slegte pad, of vader, ek het nie werk nie, help my asseblief om werk te kry, of ek gaan 'n nuwe besigheid begin. Skiesie keel. Ek wil graag hê vader moet my besigheid dra en ondersteun. Wat ander goed van kan mys voorbid? So, die vraag wat ek nou vanoggend vra is, hoe kry ek jou aan my kant? En dit wil om jy ek stry. Nou goed, ek lees die nou die laaste tyd baie van Josua en daar deur die Jordaan. So ons gaan 'n paar stukke uit Josua haal. Ek gaan maar net stukkies uithaal, want dit is 'n hele paar hoofstuk as jy nou lus is. Dis vir my altyd so opwindende gedeelte van die geskiedenis om dit te lees, maar ek gaan nou net so 'n paar stukke uithaal en terwyl ek nou lees, kom ek agter, daar's 10 dinge wat ek raak lees. Nou, so daar's 'n hele lysie wat mense in gedagte kan hou as jy wil. Maar voordat ek nou begin, moet jy nou onthou, as ons nou in Joshua 4 lees, net so vers 12 en vers 13, net om vir die interessantheid, hy sê, en die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek, soos Moses aan hulle gesê het. Nou, die stam van Ruben en die stam van Gad en die halwe stam van Manasse, hulle het grondgebied gekry voor die Jordaan, hulle het nie nodig gehad om oor die Jordaan te trek en daar grondgebied te kry nie. Want hulle was te veel, maar Moses en Joshua het vir hulle laat beloof dat hulle saam sal deurtrek en saam sal oorlog maak. Want, nou die sê tussen die lyne, want die ander soldate gaan nie genoeg wees as daai mense nie ook gaan help oorlog maak. So hulle het oorlog, hulle het stryd verwag, ne? Dus lees in vers 13, omtrent 40.000 wat vir oorlog bewapen was, het voor die aangesig van Jahwe deurgetrek om te veg na die vlaktes van Jericho toe. So daar was een groot weermag. Nou sit mense en dink, goed, vader het vir Israel 40 jaar deur die woestyn gelei, en hulle noem het die beloofde land. Hulle noem het nie die beloofde land vir spek en boontjies nie. Want Jahwe het aan hulle beloof, maar hoekom moet hulle nou beklei as dit vir hulle beloof is? So, ja, jy het dalk ook dinge wat vir jou beloof is, maar jy moet nog steeds al vir beklei. Jy moet, dit gaan nie een makkelike ding wees nie, dit gaan stryd wees. So die feit dat jy sukkel met jou eksamen, of jy sukkel met jou besigheid, of waarmee jy ook al sukkel, dit is nie snaaks nie, dit is een stryd. So, hou dit in gedagte, dit is een stryd. Nou goed, die eerste ding wat ek vir julle wil uithaal, en ons begin daar by die klippe wat François vir ons so paar weke terug van vertel het. Ons bly nog daar in Joshua 4. Daar is hele paar verse wat die geskiedenis verduidelik, maar ek het net een paar uitgehaal in vers 4 sê, Joshua 4 vers 4. Toe het Joshua die 12 manne geroep wat hy die kinders van Israel uit elke stam een man aangestel het, en Joshua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van Jahwe, julle God, tot binnen in die Jordaan, en tel vir julle een klip op, elke man, een op sy skouer. Volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van Jahwe, by sy deurtog deur die Jordaan. Die waters van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel, vir altyd. Vader sê vir hulle, dit is een teken, dit is een aandenking, dit is een monument. As jy dit sien, dan dink jy weer terug aan wat jy beleef het. Net vir die interessantheid, as jy die vorige hoofstuk, Joshua 3 vers 15, dit sê, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes. So dit was die oestyd, maar die Jordaan was in volle vloed geweest. So dit was nie op daai stadium een stroompie om deur, hy was in volle vloed, kant en wal. Goed, hy sê ook in Joshua 4 vers 24 aan die einde van die hoofstuk, hy sê dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van Jahwe sterk is, sodat julle Jahwe, julle God, altyd mag vrees. So dis 'n monument om jou te herinner, sodat jy Jahwe kan vrees. Nou, let nou mooi op wat ek hier uit raak sien. Hierdie weertog is nog voordat hulle enigiets gaan doen in die land. Dit is nog net deur die Jordaan. En hulle moet nou al reeds vir hulle 'n gedenkteken daarvoor oprig. Want dit is 'n wonderwerk wat daar gebeur. En in ons lewe moet ons ook, ek dink ons het maar baie keer nodig om terug te dink aan die wonderwerke wat Vader vir ons gedoen het, sodat ons hom kan vrees, sodat ons kan weet dat hy ons vorentoe gaan dra, terwyl ons nou in hierdie land ingaan en die stryd gaan hê. Dat hy ook vir ons 'n wonderwerk kan doen, soos wat hy 'n wonderwerk daai tyd gedoen het. Wat wou ek nog by sê, vers 19, net, dis nou net vir die interessantheid, so 'n bietjie geskiedkundige agtergrond. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jericho. Nou, hou dit 'n bietjie in gedagte, want dit gaan interessant wees vir die geskiedenis wat ons nou vorentoe gaan lees, maar die mense wat so 'n bietjie kyk na die argeologie, hulle reken Gilgal was so 3 km van Jerusalem self weg. Dis 'n katsboegie. Dis omtrent van hier na die winkelsentrum by die meer. Van Jerigo weg. So die ouens wat in Jerigo is, die weermagte wat daar is, hulle kan, ek weet nie, 'n kwartier of 'n halfuur se marseer dan is hulle by die kamp. Hou dit net in gedagte. So Israel het basies by hulle gevaar op kamp opgeslaan. Nou die 10de van die eerste maand, onthou die uittog uit Egipte was ook in die eerste maand gewees. Hulle het die Pasga gehou op die 14de van die eerste maand om die uittog te vier. En so hulle het basies amper presies 40 jaar wat hulle van die uittog tot hulle hier gekom het en deur die Jordaan getrek het. Nou goed, die eerste ding is die gedenkteken, daai mylpaal in jou lewe. Ek dink dis ook, dis na my eie opinie, maar as jy in 'n stryd is en jy sê, okay, ek is nou hier, ek weet regtig nie vorentoe nie. Dis dalk 'n goeie idee om vir jou 'n mylpaal daar op te rig en te sê, ek vra vandag vir Jahwe vir hulp vorentoe. As hy dit vir my gegee, dan sal ek kan terugkyk na hierdie paal en ek sal onthou hoe ek gevoel het en hoe ek gevrees het en waar ek bekommerd was. Weet nie, skryf dalk vir jouself 'n briefie agter in jou Bybel en sê, maak hierdie ding oop. As jy eendag weer terugkom hierna toe, net 'n idee. Goed, die tweede ding waarna ons kyk, die tweede ding wat hulle doen, is om die sonde af te lê. Joshua 5. Excuse me. Sokkel hier so. Water gaan nie help nie, maar dankie. Goed, Joshua 5 vers 2. In die tyd het Jahwe vir Joshua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Nou vir die interessantheid, 'n klipmes is maar net 'n baie skerp skerf wat jy van 'n klip afkap, so hy, dis soos 'n glasskerf, hy sny nogal lekker. Nou die geskiedenis is daar in vers 4, hy sê, en dit is die rede dat Joshua hulle besny, die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op die pad in die woestyn gesterwe, op hulle trek uit Egipte. Jy is oor daai ding wat Frans vir ons vanoggend gesê het, van almal wat so gemurmureer die hele tyd, die sê, Jahwe, elkeen wat uit Egypte, wat ek uit Egypte verlos het, wat my verlossing gesien het, gaan sterf in die woestyn, omdat hulle gemurmureer het. Selfs Moses het nie die beloofde land ingekom nie. So al die mense is dood in die woestyn, en hulle kinders het, hulle het natuurlijk kinders gehad in die woestyn, en sê in vers 5, want die hele volk wat uitgetrek het was besnede, maar die hele volk wat op die pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egypte, het hulle nie besny nie. So daar was mense van 40 jaar en jonger wat nie besny was nie. Wat is die besnydenis in die Nuwe Testamentiese verband? Want ons doen nou nie meer daai ou gewoonte nie. Maar Paulus sê uitdruklik, dit is die aflegging van jou sonde. Hy sê, jou vleeslike natuur wat geneig is tot sonde. Hy sê, as jy fisies besny is, maar jy sondig, dan is dit net so goed, jy is nie besny. Hy sê, as jy nie besny is nie, maar jy lewe volgens die wet van Yahweh, dan is dit net so goed, jy is besny. So, ek sien daai besnydenis waarvan hy praat simbolies, beteken dit sonde aflegging. En goed, dit is seker in ons tyd is dit maar 'n ding wat jy voortdurend moet doen. Dit gebeur nou ongelukkig so dat jy nie altyd al die kennis het en dan soos jy agterkom en kom jy agter hier is nog iets wat tussen my en jou wil staan. So ons lê dit ook af. Nou vers 8 sê, en toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hulle plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. Nou moet julle onthou, hulle is 3 kilometer van Jericho af, en ons lees die ander geval van in Genesis van Juda en Levi, wat daai stad uitgewis het, dat voorseg, julle moet julle allemaal laat besny, en hulle sê op die derde dag het hulle die meeste infeksie en hulle is nog bezig om die koers te worstel, is op hulle swakste, toe gaan val hulle die stad aan en hulle was allemaal uit, die twee broers. So, hulle is baie kwetsbaar gewees en as jy jou sonde gaan aflee en jy gaan recht maak, gaan jy baie kwetsbaar wees. Maar moet nie dat het jou dat het jou gaan onder kry nie. Vers 9 sê, en toe het Jahwe vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egypte van julle afgewentel. Egypte staan vir die sonde. Die smaad van Egypte is die sonde. Daarom het hulle die plek Golgal genoem tot vandag toe. Golgal is die Hebreeuwse woord vir wentel of omrol of omdop. Dis maar waar die woord vandaan kom. Ok. Daar sê, bekering. So, Golgol staan vir bekering. Goed, wat is die derde ding wat hulle gedoen het? Josua 5 vers 10. Hy sê, terwyl die kinders van Israel by Golgol gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14e dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Jericho. Dit is nou net na die besnydenis, is hulle op die 10de deurgetrek, en op die 14de hou hulle die Pasga. Weer eens, die Pasga in die Nuwe Testament staan vir die verlossing van Christus, want hy het sy liggaam gegee. Dit is die brood en die wijn wat ons nou nog met die nagmaal gebruik. En hulle het herdenk hulle verlossing, want die Pasga is ingestel toe hulle uit Egypte uitgetrek het. As jy nie verlos deur Christus is nie, as jy nie glo in Christus se verlossing nie, wat gaan het help om te beweer om God aan jou te kant te kry? Eenvoudig. Lyk as jy iets wil sê, Shirley. Ek kan ek by jou kom. Goed. So wat is gesê, gedenktekens? Ons het gesê die die aflegging van die sonde en die aanvaarding van Christus se verlossing. Okay. Goed, wat is die vierde ding wat ons wat ek raak lees? Josua 5 vers 11. Daar gebeur 'n interessante ding. Hy sê en hulle die dag na die Pasga, die 15de, is nou my interpretasie van die opbrengs van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring daardie selfde dag. Onthou na die week na die Pasga was die fees van die ongesuurde brode, want hulle brood wat nie gesuur was nie, en onthou ons het gelees van die Jordaan, dit was in die oestyd wat hy vol was, so het op die regte tyd daar gekom om daai koring te oes. Vers 12, en die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, met ander die 16de, het die manna opgehou, so dat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie. Excuse. Maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. So hulle het vir 40 jaar deur die woestyn getrek en hulle het manna gekry, hulle het elke oggend uitgegaan en tel die manna op. Hulle het nie nodig gehad om te gaan ploeg, om te gaan saai en te gaan oes en te gaan maai nie. En die koring uit te dors nie. Maar nou kom hulle in die beloofde land en nou is dit nie meer so gemaklik nie. Nou moet hulle begin die land wat hulle kry, oes, dit is nie 'n vakansieplek nie. Nee, hulle moet oes, so jy moet aanvaar as jy jou eksamen deurkom, Fransa, dan is daar implikasies wat jy moet aanvaar. Jou eksamen berei jou voor 'n lewe om jou eie inkomste te genereer mettertyd. Jy gaan mettertyd nie meer onder jou pa se versorging wees nie. Daar is altyd een of ander implikasie, en daai implikasie is nie noodwendig gemaklik nie, maar die implikasie is voordelig as daar veranderinge kom. Daai stryd waarvoor jy bid, as jy jou eie besigheid begin, gaan jy waarskynlik baie harder werk as wat wanneer jy vir 'n salaris werk. Maar jy gaan jou eie baas wees. Nou goed, jy kan self dit inkleer volgens waar jy stryd sit. Maar die belangrike is, jy moet aanvaar, daar is 'n verantwoordelikheid wat jy moet aanvaar. Daar is 'n implikasie vir die stryd wat deur jy kom, as jy deurkom. Dit gaan nie net dieselfde wees as voor die tyd. Right. Die vyfde punt wat ek raak lees. Nou kom ons hier by 'n belangrike hoe sê hulle altyd in die Afrikaans les, die wending, die klimaks in die storie. So hier is 'n belangrike punt wat nou gebeur. Josua 5 vers 13. En terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oop op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan en hom gevra, hoort hy by ons of by ons vyande? Hy is nie seker, is dit vriend of vyand nie. Hy het hom seker nie herken nie. En hy sê nee, met ander nee, ek is nie een van die twee nie. Ek val nie aan een van die twee kante nie. Maar ek is die leeroowerste van Jahwe. Ek het nou gekom. So onthou ons het daai vier vorige stap het ons deurgegaan. Jahwe was nie daarbey betrokke nie. Hy het eers hier, nadat daai goeders afgehandel is, het hy bygekom. Hy sê ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en hy vra: "Wat wil my Here?" Die Hebreëse woord is Adon, dit beteken besitter, meester. "Wat wil my Here aan sy dienskneg sê?" Toe sê die leeroowerste van Jahwe vir Josua: "Trek die skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig." En Josua het so gedoen. Nou, wie was hierdie leeroowerste? Dit is 'n ding wat ons dalk vir mekaar moet sê. Want ons lees in Openbaring, Johannes praat met die een van die aartsengele, wat die hoogste gesagster nie, in die engele se gesagstruktuur is. En hy, dit is vir hom so oorweldigend, dat hy kan dit omtrent nie hanteer nie, hy val soos 'n dooie voor die engelse voete. So magtig is daai engel. En dan sê die engel vir hom: moenie my aanbid nie, staan op, want ek is 'n dienskneg net soos jy." En ons lees ook in Openbaring van die van Yeshua wat 'n naam dra op sy bors wat sê die woord van God. En hy trek voor aan sy leermag uit en hy gaan verslaan God se vyande. So, wie is hierdie leeroowerste wat nie vir Josua sê staan op, moenie my aanbid nie? Dit is Yeshua self. Dit is my afleiding. Ek dink dit sou redelik aanmatigend wees vir 'n engel om te sê hierdie grond waarop jy staan is heilig. Maar as Jahwe self in die vorm van of in die persoon van Yeshua kom, dan is dit sy plek, dan is dit sy reg, né? So hier tree Yeshua self toe tot die situasie. Nadat daai vorige vier dinge gebeur het. En net soos Moses by die brandende braambos moes Josua ook sy skoene af van sy voet aftrek, want in die ou tyd het hulle geglo jou skoensole is 'n onrein ding. Dit is hy moes homself reinig. Nou die ander ding wat ek wil hê julle moet raak sien. Aan wie se kant is die leeroowerste? Is hy aan Josua se kant of is hy aan die vyande se kant? Hy sê nee, ek is nie aan een van die twee se kante nie. En Josua besef, dis nie hy wat aan ons kant is nie. Ek is sy dienskneg. Ek moet na hom luister. Ek moet hoor wat hy wil sê. Goed. So wat ek dink eintlik die regte tema vir vandag se praatjie is hoe stry ek aan Jahwe se kant? Nie, hoe kry ek hom aan my kant nie? Hoe moet ek maak om aan sy kant te wees? Reg. Goed. Dan die 6de punt, luister na Jahwe. Daai gedeelte wat ons nou net gelees het, weer vers 14. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra vir hom: "Wat wil my Here aan sy dienskneg sê?" So ons moet op die plek kom waar ons kan luister vir wat Jahwe sê. As ons aan sy kant is, dan kan ons nie ons eie kop volg nie. Ons moet kan hoor wat hy sê. Nou goed, as ons nou terug gaan kyk in die vorige hoofstukke van Josua, dan sal ons al reeds sê, Jahwe sê vir Josua, gaan haal die klippe uit. Jahwe sê vir Josua, gaan maak klipmesse om die mense te besny. Jahwe sê vir Josua, gaan doen dit en doen dat. So Josua was al reeds lank voor hierdie gedeelte op die plek waar hy geluister het wat Jahwe vir hom gesê het. Dit vat oefening. Dit gebeur nie net een dag nie. So ons moet ook op die plek kom waar waar ons kan hoor wat Jahwe sê. En ek sou sê, as ek nou net my ondervinding gebruik, dis nie 'n maklike ding nie. Partykeer hoor jy dalk selfs verkeerd, maar mens moet oefen, mens moet daar kom. Nou goed, maar luister alleen, gaan nie help. Die sewende punt is, en Joshua het so gedoen. As Jahwe vir hom sê, trek jy skoene af van jou voet af, dan doen hy dit. As Jahwe vir hom sê, gaan tel die klip op, dan gaan doen hy dit. Dit help ook nie, jy kan vir Jahwe luister, maar jy doen nie wat hy sê. Dit is eintlik baie logies. Ek dink nie ons hoef baie daarop uit te brei nie. Goed. Nog 3 punte oor. Nou, die reëling was, nou is hulle in oorlog, en Jahwe sê vir hulle, Jericho moet totaal en al vernietig word. Enige ding wat lewe moet doodgemaak word. Maar, en alle dinge wat jy daar binnen kry, moet verbrand word. Maar al die silwer en die goud en die koper en die ystervoorwerpe is heilig aan Jahwe. Dit moet by die skat van Jahwe kom. Nou, dit is een bietjie moeilik vir my om simbolies te interpreteer, maar ek glo wat dit beteken is, dat daar is dinge wat jy vir Jahwe moet gee. As jy nou jou eksamens deurkom en jy begin geld verdien op jou eie, dan moet jy onthou om jou tiendes te gee. Jy het gepraat van die skatkis vanoggend wat die tempelbelasting ingegaan het. Nou goed, ons versamel nie geld in hierdie gemeente nie, maar elkeen het die verantwoordelikheid om sy tiendes te gaan gee waar hy dink is nodig. So ondersteun daar waar jy kan met die materiële goeders. Die silwer en die goud is die mees kostbare metale wat uit daai stad uitgekom het. Dit herinner my aan daai boodskap wat Eben baie jare teruggebring het van jou eerste dinge. Gaan gee eerste vir Jahwe. Goed, dan die volgende reëling was, Joshua 6 vers 22, want onthou toe Joshua voor hulle nou oor Jordanus, toe het hy 2 verspieders gestuur en hulle het by Rahab gekom en sy het hulle weggesteek in hulle huis, en toe hulle nou weggaan, toe sê sy, maar beloof vir my, julle sal my spaar en my familie. En vers 22 sê, en die 2 manne wat die land verken het, en aan die 2 manne wat die land verken het, het Joshua gesê, gaan in die huis van die hoer, Rahab, en bring die vrou en allemaal wat aan haar behoort, daar uit, soos julle vir haar gesweer het. So, Jahwe, ooreenkomste wat mense vir mekaar sweer, baie belangrik, dit is, laat jy ja, jou ja wees, en jou nee, jou nee. Hoeveel te meer die ooreenkomste wat ons teenoor hom maak. So, dit sluit ook aan wat ons nou laas jaar alles oor die gelofte gesê het, dit is soos 'n gelofte, dit is 'n eed wat hulle vir haar gesweer het. So as jy in jou stryd 'n belofte maak, wees baie seker dat jy dit dan ook gaan doen. Daar waar jy jou mylpaal gemaak het, as jy 'n mylpaal gemaak het, maak 'n goeie idee sit daarby, dit is wat ek beloof het, dit is wat ek gaan, dis my ooreenkoms en dit is wat ek gaan uitvoer. Sodat jy kan onthou. Moenie vergeet daarvan nie. Dan die laaste punt wat ek raak gesien het, vernietig die baangoed. Kom ons lees eers daai gedeelte in Josua 7. Ek, ons het nou al een hele paar hoofstukke ver gekom, ne? Josua 7 vers 1 sê, maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die baangoed. Die baangoed is al die goed wat in die stad is wat verbrand moes geword het. Want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die baangoed geneem, sodat die toren van Jahwe ontvlam het teen die kinders van Israel. Slaan een bietjie oor, na vers 12 toe. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vijande nie. Hulle sal hulle vijande die rug gee, omdat hulle self 'n baan geword het. Ek sal nie meer met julle wees nie, tensy julle die baan onder julle uitverdelg. En toe gaan soek hulle die skuldige en hulle in Josua laat hom self sê wat hy gedoen het. Vers 20. Toe het Achan Josua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen Yahweh, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantel uit Sinear, by die buitvoet gesien, en 200 sikkels silwer, die silwer wat vir Yahweh bedoel was, en een goudstaaf van 50 sikkels silwer, die goud wat ook Yahweh syne was, en ek het dit begeer, en dit geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond binnen my tent, en die silwer daaronder. Die baangoed is die goeders wat ons begeer, wat ons in stryd plaas met Yahweh. Dis die goed in die wêreld wat mooi is. Ek dink is Petrus wat nou Paulus wat skryf vir Timoteus van die begeerlikheid van die oë en die begeerlikheid van die lewe en die groot dinge in die lewe wat jou weghou van Yahweh. Jy gaan, ons het gepraat van iemand wat 'n stryd is, en hy begin sy eie besigheid, nou begin hy miskien baie geld maak, en nou begin hy geld om weghou van Yahweh af. Of jy gaan doen jy eksamens, en nou kom jy in een beroep wat status wat jou met skewe dinge dalk in verband bring. Ek weet nie, dalk sê prokureur en jy moet nou 'n skelm uit sy skelmgeit uit die tronk uithou. Party sê, maar dis my werk. Ek doen maar net my werk. Wees maar versigtig. Ondersoek het maar. Want die goeders moet alles verbrand word, sodat daar niks is wat jou weghou van Yahweh nie. Want ja, jy gaan die hele tyd nog in 'n stryd wees, en Yahweh moet die hele tyd saam met jou in die stryd wees. Jy moet, ek sê nou juist die teenoorstel van wat ons nou gesê het, jy moet jouself van Yahweh se kant hou. Sodra jy begin baangoed versamel in jou tent, verwijder jy as jy self weer van Yahweh se kant af, want staan jy nie onder sy beskerming. Right. Goed, gaan ons weer opsom, Shirley. Kom ons kyk na die notas. Nee, ons het gesê, die gedenkteken van Yahweh se wat hy vir jou reeds gedoen het. Ons het gesê, verwijder die sonde uit jou lewe, die ou sonde. Ons het gesê, aanvaar Christus se verlossing. Sê, aanvaar die implikaties, verantwoordelikheid van jou, wat jou stryd gaan bring. Ons het gesê, jy gaan nie Yahweh in jou kant kry nie, jy moet aan Yahweh se kant wees. Ons het gesê, jy moet luister na Yahweh. Ons het gesê, jy moet doen wat jy hoor. Ons het gesê, jy moet gee aan Yahweh wat aan Yahweh behoort. gesê kom jou geloftes na, jou ooreenkomste. Ons het gesê vernietig die bangoed in jou lewe. Goed, dankie.